Kot smo že poročali, je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu 3. aprila letos podelil nagrade za najboljša diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovenci v zamejstvu in po svetu. Predstojnik urada, minister za Slovence po svetu, dr. Boštjan Žekš, je v nagovoru izpostavil, da je namen teh del in natečaja, ki je do nagrad pripeljal, da bi se Slovenci doma in po svetu počutili kot eno. Na letošnji, že 7. nagradni natečaj je prispelo 15 del. Presojali sta jih 2 komisiji, za zamejstvo in izseljenstvo. Upoštevali so izvirnost teme in pristopa, uporabnost v smislu ohranjanja slovenske identitete zunaj meja in povezanost z njo ter strokovnost, zahtevnost in interdisciplinarnost dela. Vsa nagrajena dela so prejela priporočilo urada za objavo. Skupna vrednost denarnih nagrad pa je 4000 evrov. Minister Žekš je v nagovoru še izpostavil.
Namen teh nagrad je prispevati k temu, da bi se počutili vsi Slovenci po svetu in doma kot eni Slovenci. Zato moramo razumeti zgodovino Slovencev po svetu in zamejstvu, življenje Slovencev v svetu in zamejstvu, njihove običaje, njihove spremembe in tako naprej. Ker se svet spreminja, če nam je to všeč ali ne, moramo seveda stalno spremljati dogajanja v zamejstvu in v tujini in kaj se z našimi rojaki dogaja. Včasih obupujemo, da se dogaja samo slabo. Jaz menim, da se dogaja tudi marsikaj dobrega. In posebej to, da je Slovenija postala ugledna, samostojna, neodvisna država, je dvignulo tudi ugled Slovencev po svetu in zamejstvu in da se njihova situacija načelno zato izboljšuje. Imamo tudi obdobje težav, neko obdobje težav je prav zdaj, se je vedno neko obdobje težav, ampak jaz mislim, da jih premagujemo in da bodo Slovenci v zamejstvu in po svetu še dolgo lepo sodelovali Slovenijo in da bojo diplomska, magisterska in doktorska dela še dolgo obravnavala njih in njihovo življenje.
Zbrane je nagovoril tudi predsednik parlamentarne komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, Miro Petek.
Stroka in znanost zelo dobro sledita dogajanju v zamejstvu in po svetu. To, da Slovenci v zamejstvu in po svetu so dinamična skupina in je potrebno vedno znova preučevati in raziskovati to področje. Na drugi strani pa se mi zdi, da imamo v Sloveniji kljub vsemu premalo informacij, premalo sprotnih informacij, kakovostnih informacij v medijih, kaj se dogaja v zamejstvu in po svetu. Včasih je zamejstvo medijsko potisnjeno v nek geto, včasih se zamejstvo obravnava predvsem kot nek problem ali kot afera, premalo pa imamo tistih pravih kakovostnih informacij, hkrati s komentarji in članki. Mislim, da na tem področju bo prihodnje vendarle potrebno še nekaj narediti.
Na temo Slovenci v zamejstvu je prvo nagrado dobila doktorica Nataša Gliha Komac, ki je raziskovala razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku v jezikovno mešanem okolju Kanalske doline.
Sama prihajam z mednarodnega mejnega prehoda Predel, kjer sem že od malega bila deležna različnih jezikov. Ne samo, bom rekla, tujejezičnega stika, ampak tudi moja mama se je preselila štajerskega konca, tako da poleg tega pa seveda nenehen pretok avtomobilov in tako naprej. Se pravi, stik z večjezično se je bil ves čas živ in seveda, mimo moje hiše, naše hiše je tekla meja, na drugi strani so živeli tudi slovensko govoreči, veliko našega sorodstva je bilo v bližnjem Rajblju, ampak zame se je takoj za državno rampo pravzaprav začel drug svet. In pozneje me pač, se pravi, najprej kot študentko slovenistike in sociologije zanimalo, kaj se tam dogaja. Meje so se počasi odpirale, še vedno sem čutila to drugačnost na drugi strani meje in potem kot študentka višjih letnikov sem imela pa priložnost začeti poučevati na tečajih slovenskega jezika v Kanalski dolini. In tako da takrat se je začela potem tam tudi moja raziskovalna pot.
Koliko časa in kako pravzaprav je to raziskovanje potekalo?
Pravzaprav se to raziskovanje deloma nadaljuje še danes. Začelo se je nekje leta 96, od takrat do zdaj že kar nekaj let, za mano mislim, da je dobrih 10 let poučevanja na izbirnih tečajih slovenskega jezika v Kanalski dolini. Med drugim, kar je bilo predmet raziskave tudi moje dizertacije, se pravi je delo na osnovnih tamkajšnjih italijanskih osnovnih šolah in vrtcih v šolskem letu 2003-2004. Pozneje, oziroma pravzaprav že od začetka svojega raziskovanja, sem se ukvarjala tudi s delom na terenu, se pravi z intervjuji. Sama sem tudi diplomirala na temo Slovencev v Kanalski dolini o ljudske religioznosti v Kanalski dolini. Začela tam z raziskovanjem pouka slovenščine, najprej z diplomo, potem z magisterijem in doktorat je bil logično nadaljevanje.
Torej vas je povsem osvojila Kanalska dolina in njeni ljudje?
Ja, pač postali so del mene, del mojega življenja.
Tam ostajate še naprej, boste še naprej poučevali?
Ne, žal že več kot dobro leto, tja zahajam le še kot raziskovalka. Zdaj pač življenje nese človeka drugam, oziroma predvsem priložnosti, možnosti za preživetje in delo.
Ampak niso ostali brez učiteljice?
Ne, niso ostali brez učiteljice, ampak se je pa spremenilo takrat veliko stvari.
Kakšni so bili do zdaj odzivi na to vaše delo?
Jaz sem te odzive, dokler sem jih dejavno spremljala, mislim, da so bili zelo pozitivni, predvsem v smislu vključevanja celotne govorne skupnosti Kanalske doline v dejavnosti Slovenskega kulturnega središča Planika, kjer sem pač delovala. In sicer v dejavnosti se niso vključevali samo potomci Slovencev, slovensko govoreči, pripadniki slovenske jezikovne skupnosti, pač pa so se jih udeleževali tudi predstavniki drugih tamkajšnjih lokalnih jezikovnih skupnosti.
Tako doktorica Nataša Gliha Komac, drugo nagrado za zamejstvo je prejela doktorica Katja Jerman za nalogo z naslovom Dve gorici, eno mesto, konstrukcija urbanega.
To področje raziskovanja je bilo pravzaprav meni predloženo strani doktorja Božidarja Jezernika, ki je bil potem tudi moj mentor in sicer je prehajalo skupaj v sklopu tudi s statusom mlade raziskovalke. Tako da od začetka je bila v bistvu tematika, s katero sem se ukvarjala, precej meni nepoznana, potem pa tekom celotne raziskave oziroma 5-6 let se je potem izkazalo, da je v bistvu tema, ki mi je zelo blizu in sem se zelo veseljem lotevala.
Kako ste raziskovali, kako je raziskovanje potekalo?
Raziskovanje potekalo na precej klasičen način, kot se sprva, kot se pač vsako raziskovalno delo začne, s kabinetnim delom, s prebiranjem literature že obstoječe. Potem pa, ker je pač bistvo etnološkega ali pa kulturno-antropološkega dela, številni intervjuji, številni pogovori s posamezniki iz obeh strani meje, tako slovenske kot italijanske in pa potem še eno novost, ki sem jo nekako uvedla oziroma eno izmed bolj novejših pristopov raziskovanja je uporaba internetnih virov kot precej relevantnih virov za določeno raziskavo.
Kakšni so bili do sedaj odzivi na vaše delo?
Moram reči, da odzivi na dosedajni so izredno pozitivni, tako da moram reči, da se tudi lokalno okolje dobro odziva na to delo in upam, da bo tudi v bodoče tako.
To je bila doktorica Katja Jerman. Tretja nagrada pa je šla v roke Ani Peršič, ki je raziskovala položaj manjšine v Videmski pokrajini po sprejemu zaščitnega zakona.
V četrtem letniku faksa smo imeli predmet varstvo manjšin, mi je bilo kar zanimivo in glede na to, da sem pač z Nove Gorice, se mi je pol pač zdelo zanimivo obdelovati to temo slovenska manjšina v Italiji. No. Prav tako za Videmsko pokrajino sem se pa potem odločila po pogovoru z mentorjem, z doktorjem Komacom, ker je pač on opozoril na to, da je situacija zelo različna, ali si v Videmski, Tržaški ali Goriški pokrajini in da bi bilo mogoče še najboljše, da se osredotočim na Videmsko pokrajino, ker je že Videmska pokrajina sama toliko specifična, ima toliko različnih situacij, da je pač že tega ogromno za predelati in sploh potem v primerjavi z Goriško in Tržaško je pač prav nekaj posebnega, no, tako da sem se pol prav za Videmsko pokrajino odločila. Ja.
Je bilo veliko tega dela na terenu z ljudmi ali je bilo bolj raziskovalno delo po kakšnih ustanovah, arhivih?
Ma ne, v bistvu sem, kar se tiče terenskega dela, sem pač se z določenimi sogovorniki zmenila, ker sem pač vedela, da neki delajo na tem področju in da je pač najboljše, da kar njih konkretno vprašam, kaj se dogaja, kakšna je dejansko situacija, no tako.
To je bila Ana Peršič, prejemnica tretje nagrade med nagrajenimi deli za zamejstvo. Barbara Medved-Cvikl je dobitnica prve nagrade na temo Slovenci po svetu. Raziskovala je vračanje zdomcev iz Nemčije v Slovenijo. To delo smo tudi že predstavili na naših valovih.
Ta nagrada meni osebno zelo veliko pomeni. Največ pa mi pomeni to, da še smo v bistvu z tem diplomskim delom naredili korak dlje. In če dovolite, bi pač rada povedala predvsem to, da z gospodom Martin Bibičem, lastnikom hotela Krona iz Domžal, organiziramo 30. maja srečanje vseh zdomcev povratnikov iz vseh držav, iz vseh kontinentov, ki so se vrnili v Slovenijo. In v bistvu najin cilj je predvsem druženje, izmenjava izkušenj, povezave, navezovanje stikov, da bo zdomcem lažje, ki so se vrnili oziroma izseljencem lažje, ki so se vrnili in da bomo lahko več dali drug drugemu in pa tudi celi Sloveniji na podlagi tega.
No, vaše delo ste že predstavili tudi na Svetovnem slovenskem kongresu, tudi na naših valovih so poslušalci slišali posnetek tega, tudi nekaj odmevov ste že dobili.
Ja, v bistvu odmevi so bili zelo pozitivni, predvsem veliko ljudi se je javilo, ki so bili hvaležni, da se je zgodila ta diplomska naloga in v bistvu ta občutek, da so še vedno sprejeti in zanimivi za matično državo, ker pač lahko si Evropejec, lepo je biti Evropejec, ampak v osnovi si še vedno Slovenec in slovenstvo oziroma občutek pripadnosti nekomu narodu ti daje na korenine, začetek za naprej. Ne?
Tako Barbara Medved-Cvikl. Drugo in tretjo nagrado sta prejela magister Dominik Janez Herlen in Kristina Toplak. Slednja je raziskovala vpliv migracij na likovno ustvarjalnost Slovenci v Argentini, na podelitvi je ni bilo, no tam pa je bil magister Dominik Janez Herlen, ki je raziskoval zgodovino slovenske skupnosti v Kalumetu v Michiganu v Združenih državah Amerike.
V bistvu za to področje sem se nekako odločil na sugestijo mojega mentorja profesora Matjaža Klemenčiča in zdi se mi, da je to nekako zelo zanimivo, sploh ker tudi naloga opisuje župnijo svetega Jožefa, ki je bila v Kalumetu kar zelo dejavna.
Tako da. Ste bili tudi osebno tam?
Osebno na žalost v Kalumetu nisem bil, sicer sem pa pred leti študiral v Michiganu in sicer v mestu Ypsilanti.
Kako je danes slovenska skupnost v Kalumetu?
Danes je slovenska skupnost v Kalumetu nekako majhna, mislim, da je nekako samo 10 do 15 ljudi. tako da Slovencev tam živečih ni več veliko.
Se pa čuti, recimo, kaj slovenstvo, imajo kakšno slovensko organizacijo?
Na žalost prav v Kalimetu nimajo, ampak to je pač posledica skozi let tudi te gospodarske krize, ki je bila leta 1930. Tako da sedaj pa ljudje v Kalimetu probajo nekako obuditi in privabiti ljudi nazaj prav preko turizma in takih stvari.
Kako je pravzaprav potekalo vaše raziskovanje?
Raziskovanje v bistvu potekalo, nekako je bilo tudi nekaj terenskega dela, tako da dvakrat sem šel v Zagreb, potem preživel sem kar dosti ur v Nuku in tudi dobil sem veliko pošte od dobrih ljudi v Ameriki, tako da po tej strani so bili ljudje kar radodarni, z zbiranjem gradiva in tako.
So dobili že kakšne odzive na to vaše delo?
V bistvu odzive, no, jaz mislim, da prav danes mogoče s tole z drugo nagrado, da bi nekak tak malo močnejši odziv na to moje delo, tako da sem kar zadovoljen s prijetjem te nagrade.
Boste raziskovali še naprej?
Mogoče, da bova še s profesorjem Klemenčičem malo raziskala dela škofa Vertina, ki je deloval na Mišiganskem polotoku.
Slovenski škof?
Slovenski škof. V bistvu je to zelo zanimivo, ker nekako eden za drugim sodelovali v Mišiganu, sicer Baraga je bil prvi, potem bil škof Vrak, potem pa škof Vertin. Tako da je bil tudi zelo mlad, ko je postal škof, star bil 35, tako da jaz mislim, da je skoraj eden najmlajših škofov, ki je bil posvečen tudi na svetu. Tako.
Ja. Zanimivo področje.
Tako da ja, jaz mislim, da zelo, sploh nekako če omenim tega škofa Vertina, njegov oče je bil milijonar, tako da gospod Vertin, gospod Rupje sta v bistvu prva človeka, ki sta prišla v Kalimet in sta postala milijonarja in potem tudi prav družina Vertine veliko prispevala Slovencem na različne načine, tudi finančno, in so potem tudi gradili cerkve in take stvari, tako da je bil škof Vertin kar dejaven.
To je bil torej magister Dominik Janez Herle, prejemnik druge nagrade v kategoriji Slovenci po svetu. Ja, vsem prejemnikom nagrad seveda iskreno čestitamo, povejmo pa, da so bili to nagrajenci nagradnega natečaja, ki ga je za najboljša diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovenci v zamejstvu in po svetu razpisal Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Podelitev pa je bila 3. aprila. No in tam je zapel tudi slovenski oktet, zato mu tudi prisluhnimo v nadaljevanju današnje oddaje.